มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนี้ก็จะเป็นปฐมกาลบทที่22ครับข้อ10เป็นตอนสำคัญตอนสำคัญผมเลยให้ทราบนะครับตอนสำคัญแล้วก็หยุดเอาไว้แล้วก็จะมาศึกษาต่อทบทวนนะครับวิกฤตการณ์ในชีวิตของอับราฮัมนี่พระเจ้านำพาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในชีวิตเนี่ย4ครั้งนะเรื่องใหญ่ๆนะครับแต่ละวิกฤตการณ์นี้จะต้องเข้มแข็งมากแล้วก็มีความตั้งใจสูงต้องบังคับควบคุมความคิดอารมณ์จิตใจเนี่ยมากครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ออกจากญาติพี่น้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองเออในแคว้นเคเดียท่านต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังแล้วก็ไปข้างหน้านะครับละทิ้งคนซึ่งเป็นเพื่อนญาติพี่น้องนี่เป็นการทดสอบทำไม่ค่อยดีในตอนแรกที่สุดก็สำเร็จครั้งที่สองนะครับคือเรื่องของโลดหลานชายท่านรักหลานชายมากแล้วก็มีเรื่องแล้วก็ต้องแยกทางกันโลดก็ไปอยู่เมืองโซโดมนะมีการทดสอบหลายอย่างที่นั่นครั้งที่สามนี่คือเรื่องลูกชายคนแรกคืออิสมาเอลซึ่งเกิดกับนางฮากาครับต้องให้แยกจากไปและครั้งที่สี่นะครับครั้งที่รุนแรงที่สุดก็คือพระเจ้าบอกว่าให้ถวายอิสฮากเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่พระเจ้าบอกแต่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยให้ลูกชายฟื้นจากความตายดูในเฮบรูบทที่11ข้อ19นะครับเป็นการทดสอบครั้งที่4นะครับและท่านเต็มใจที่จะถวายลูกชายเป็นเครื่องบูชาชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีวิกฤตการณ์นะครับที่สำคัญใหญ่ๆที่รุนแรงนี้ก็อาจจะหลายครั้งหลายครั้งเราผ่านมาได้อย่างไรครับถ้ามีไงคิดหรือไงก็คิดจดหมายแจ้งมาให้ทราบนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อพระเจ้าทรงห้ามอับราฮัมจากการฆ่าอิสฮักในพระคัมภีร์ยากอบเนี่ยบอกว่าอับราฮัมเป็นคนชอบทำโดยความประพฤติเมื่อท่านถวายอิสฮักนะแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยได้ถวายลูกอย่างแท้จริงจริงๆหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับแต่ท่านตั้งใจจะทำงั้นไม่ได้ฆ่าลูกจริงๆนะกำลังจะแหงเงื้อมีดจะเชือดคอนะพระเจ้าห้ามไว้ก่อนข้อ11 12บอกว่าแต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าพระเจ้าข้าทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้ห่วงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เราตอนนี้พระเจ้ารู้แล้วว่าอับราฮัมนั้นยำเกรงพระเจ้ากับพระเจ้าทราบอย่างไรก็โดยการกระทําของอับราฮัมก่อนหน้านี้โดยความเชื่อเห็นภายในจิตใจว่ามีความเชื่อครับและผมก็ทราบว่าท่านจริงใจหรือไม่แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับคนอื่นจะรู้ได้โดยการกระทํานี่คือเหตุผลที่ยากอบพระธรรมยากอบบอกว่านะครับความเชื่อที่ปราศจากความประพฤติตามก็ไร้ผลเราเชื่ออะไรนะครับมันต้องมีผลคือการกระทําออกมาความเชื่อนี้ต้องทำให้เกิดบางอย่างตามมานะครับกรณีของอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าลองใจอับราฮัมผมเชื่อว่าใครก็ตามที่พระเจ้าเรียกช่วยให้รอดและทรงใช้เนี่ยจะถูกทดสอบพระองค์ทดสอบทดลองใจอับราฮัมและพระองค์ก็ทดลองใจคนของพระองค์ในตอนนี้ด้วยผมก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันการทดสอบนั้นทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเข้มแข็งใครที่เคยกลัวจนถ้าผ่านการทดสอบแล้วถึงแม้ตอนนี้จะจนอยู่แต่ก็ไม่กลัวนะครับหรือกลัวตายเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเข้มแข็งไม่กลัวขึ้นมาทำให้เรามั่นคงและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้คือเสียงเรียกว่ารับใจพระเจ้านะครับอับราฮัมก็ถูกทดสอบครั้งสำคัญที่สุดและหลังจากนั้นครับพระเจ้าไม่ขอสิ่งใดเรียกว่าท่านผ่านแล้ว ชีวิตเรานี้คงจะต้องผ่านอีกหลายหลายเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ผมพูดถึงตัวผมนะและอาจจะเป็นท่านด้วยข้อ13ครับอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายในเหตุการณ์ที่พระคริสต์ถูกตรึงกางเขนนะครับตั้งแต่อยู่ในศูนย์เกสเมเนนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็ถ้าเราศึกษาพระธรรมปฐมกาลมีสวนเหมือนกันนะสวนเอเดนสวนเอเดนจนถึงสวนเกสเมเนหรือถึงกางเขนการตายแทนคืออะไรนำสัตว์นำมานะครับชีวิตต้องชดใช้ได้ชีวิตตรงนี้เล็งถึงการเสด็จมาของพระผู้ไทยครับพระองค์ยอมให้ชีวิตของตนนั้นเป็นเครื่องบูชาทดชดใช้ความผิดความบาปของมนุษย์นะครับเมื่อพระเมสสยาหรือพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยมาในโลกแล้วก็ไปจนถึงความตายที่ไม้กางเขนพระองค์มีผู้มิได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเจ้าแต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั่นหรือพระธรรมโรมบทที่8ข้อ32กางเขนเป็นเครื่องกลายเป็นแท่นซึ่งพระเมสสโปดกหมายถึงลูกแกะนะฮะคำนี้หมายถึงลูกแกะของพระเจ้ารับเอาความผิดความบาปของโลกไปถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเรื่องนี้สำคัญมากนะครับสำหรับความเชื่อของคริสตชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากข้อ14ครับบอกว่าอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวายิเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าจะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาอับราฮัมตั้งชื่อสถานที่นี้หลายคนเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนภูเขาโกลกโกธาก็อยู่บนเทือกเขาเดียวกันนี้นะครับที่นั่นอับราฮัมได้ถวายลูกของตนและที่นั่นกับพระคิดก็ถูกตรึงกางเขนอับราฮัมเรียกชื่อสถานที่นั้นว่าเยโฮวายิเรคำนี้แปลว่าพระเยโฮวาจะทรงจัดหาไว้ให้ที่นี่พระเจ้าแทรกแซงท่านพระเจ้ายืนยันพระสัญญาของพระองค์แก่อับราฮัมข้อ15 16บอกว่าทูตของพระเจ้าเรียกอับราฮัมครั้งที่2มาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณในนามของเราว่าพระเจ้ากระทำอย่างนี้และไม่ได้ห่วงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าอับราฮัมไม่ได้ถวายลูกชายแต่พระเจ้าถือว่าท่านได้ถวายแล้วท่านเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแต่ท่านก็ยังเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์โดยความประพฤติท่านแสดงออกมาว่าท่านมีความเชื่อและไม่ได้ห่วงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าพระเจ้าให้ลูกชายครับและพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับมนุษย์เป็นค่าไถ่บาปด้วยจากเหตุการณ์นี้ครับพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าจะมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในช่องว่างบุคคลนี้ครับเหมาะสมจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับมนุษย์นี่เป็นบทเรียนสำคัญในบทนี้อับราฮัมบอกว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมลูกแกะสำหรับพระองค์เองและเขาก็พบแกะผู้ตัวหนึ่งและก็นำแกะนั้นถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้จัดเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งในพระคริสต์นะในเวลาอีก 1,900 ปีต่อมาไม่ใช่ 1,900 ปีนะคือพระคริสต์ประสูติสิ้นพระชนม์แล้วก็ฟื้นคืนพระชนม์เนี่ยปีนี้ปี2000ใช่ไหมครับคศนะประมาณ 2,000 ปีนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนานนะพระเจ้าห้ามอับราฮัมและไม่ให้ท่านเนี่ยฆ่าลูกชายเพราะว่ามันผิดงดเว้นเอาไว้นะครับแต่สำหรับพระองค์เองคือพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวคือพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนข้อ 17-18 เราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเรา ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายอะไรที่พระเจ้าตรัสถึงในตอนนี้ถ้าเปิดในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ16เราจะพบว่าอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมกาลาเทียนะครับแปลว่าเชื้อสายเชื้อสายคือพระสัญญาทั้งหลายนะที่พระเจ้าให้นะครับบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือแก่พงศ์พันธุ์ของท่านซึ่งเป็นพระคริสต์ดังนั้นเรามีการตีความหมายของพระคัมภีร์ว่าเชื้อสายคืออะไรครับกาลาเทียบทที่3นะดูที่ข้อ8อาจารย์เปาโลเขียนและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าพระเจ้าทรงประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมเมื่อไหร่พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านเมื่อพระองค์เรียกท่านให้ถวายฉากบนแท่นบูชาและพระองค์ตรัสที่นี่ว่าประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้านี่คือข่าวดีหรือว่าข่าวประเสริฐที่ให้แก่อับราฮัมคุณผู้ฟังครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ56ตรัสว่าอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีอับราฮัมนี่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับองค์พระผู้ไทยมากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับพระเจ้าเปิดเผยให้อับราฮัมแต่ตอนนั้นพระผู้ช่วยให้รอดยังไม่ได้มาพระองค์จะไม่มาครับและพระองค์ได้มาแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาบนภูเขาเดียวกันนี้แหละครับชื่อภูเขาโมริยาซึ่งอับราฮัมได้ถวายทักเป็นภาพของการถวายและการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์หลังจากที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ถวายทักครับใช้เวลาเดินทาง3วันก่อนที่อับราฮัมจะมาถึงภูเขาโมริยาพระองค์ก็ประทานชักคืนแก่อับราฮัมในวันที่3นี่ก็เป็นภาพเล็งถึงการสิ้นประชนและฟื้นคืนประชนของพระคริสต์อาจารย์ปรุบอกว่าพระเจ้าได้ทรงประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมและแน่นอนครับเหตุการณ์ตอนนี้แหละครับเป็นการประกาศข่าวประเสริฐประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าทุกวันนี้ครับข่าวดีข่าวประเสริฐข่าวแห่งการไทยพระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระคริสต์นะออกไปเกือบทั่วโลกนะครับก็ยังมีคนมากมายยังไม่ได้ยินแต่ว่าพระพรเนี่ยก็ไปถึงทุกชาติและเป็นพระพรเดียวกับที่บรรดาประชาชาติจะมีก็คือโดยทางพระคริสต์วลีสุดท้ายในข้อ18เหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเราการเชื่อฟังนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของอับราฮัมและความเชื่อจะนำไปสู่การกระทำความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลอับราฮัมกลับมายังเบอร์เชบาข้อ19 20 2ข้อบอกว่าอับราฮัมจึงกลับไปพบคนใช้หนุ่มของท่านแล้วพากันกลับไปยังเมืองเบอร์เชบาอับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบอร์เชบาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มีคนมาบอกอับราฮัมว่ามีคาบังเกิดบุตรให้แก่นาโฮน้องชายของท่านด้วยแล้วที่เหลือของบทนี้ให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับครอบครัวของอับราฮัมท่านได้ปล่อยน้องชายให้อยู่ที่แผ่นดินฮารานนะครับพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ติดตามเจ้าสายของน้องชายอับราฮัมแต่ก็จะมาพูดถึงเชื้อสายของอับราฮัมโดยตรงนะครับในไม่ช้าเราก็จะดูถึงรายละเอียดเมื่อไปถึงตอนนั้นนะครับบทที่23บทนี้ครับเราจะพบการเสียชีวิตนะของซาราภรรยานะครับและการซื้อถ้ำมักเปลาของอับราฮัมเพื่อฝังศพภรรยาคือซาราบทที่23การตายของนางซาราข้อ1ข้อ2ซาร่าหรือซารายมีอายุ127ปีซาร่ามีชีวิตถึงอายุนี้แล้วซาร่าก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีรียาตอาบาคือเฮบรอนในแคว้นคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาร่าและร้องไห้คิดถึงนางสังเกตว่าอายุของซาร่าในข้อนี้นะครับ127ปีซาร่าอายุ90ปีตอนนั้นก็อิทักเกิดหมายความว่าเมื่อนางสิ้นชีวิตนะครับตอนนี้127ปีสิ้นชีวิตอายุของอิสฮากก็คงจะ37ปีเราพบว่าซาร่าสิ้นชีวิตที่เมืองคิรียัตอาบาคือเฮบรอนอับราฮัมซื้อถ้ำเพื่อฝังศพนะฝังศพนะและเป็นที่ฝังศพของท่านในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ครับทำไมท่านไม่นำซาร่าไปฝังที่อื่นนั่นคือคำถามเพราะว่านะครับท่านหวังในอนาคตว่าพวกเขาจะอยู่ในแผ่นดินนั้นเมื่อเราดูต่อไปในบทนี้เราจะเห็นมากว่าแม้ว่ามีหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมงานศพนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจและอาจจะรู้สึกแหมขนลุกนะครับแต่ว่ามีความจริงที่สำคัญมากที่เราจะได้แง่คิดนะครับอับราฮัมซื้อที่นาในมาเปลาข้อ3ข้อ4อับราฮัมยืนขึ้นหน้าศพพูดกับคนฮิตไทว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่กับท่านมาอยู่ท่ามกลางท่านขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสานเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปอับราฮัมเรียกตัวเองว่าเป็นคนต่างด้าวและคนมาอาศัยในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาให้แก่ท่าน
เฝ้ารอให้เราทูลขอพบ สั่งสอน